Warga ma Paulo chiyo bot Titu chura chiel. Warga manu a ki bot Paulo la tich palo ba dok bene la kwena pa Yesu Kristo. Yamu ora menyayo ni ye pa jomalo ba yero. Kime nyango gi ilok me ada marwate ki kwa me waro lo ba. Wek gube ki gen menungu kwa mapetum. Lo ba mape logo lok goba yamu chiro pire ya chaki pin. Kadong kare ne romo chi unyuru wako kama leng. Iloke magi miyo bora me atira pichik palo ba la lawa. Bot Titu, latiana me ada mawanyuako ni ye achiel. Lo ba wonwa kile lawa Kristo Yesu umi kisa kikuch. Man gin mumia wiri ikurete, ni wiri yub gin mayamu don mapeti kakare. Dori ket lu don igay ma don duchu, kit man nena chiri kwede cha. Jo meno miyorgu bed jo man lok mo maraj pe ikomgi. Mangara chiel achiel, beru ki daka chiel keken. Litieno gi bene miyorgu bed jo mu yeruot. Ma lok be char char mo pe uwinye ikomgi. Nyukari ki lok mo me piem. Pien la tel machalo en la guak jami palo ba, miyero bet dano man lok maraj mo pe kome. Miyero peo bet ngat manyate, nyuma kiniga mako yoro yot, nyula mero, nyula kolo, kari la woro men nongo lim. Miyero bet dano ma guako welo, ma maro gin ma be, dano ma loone kene, ma chunya ti, dano ma leng, dok ngat ma guak ke kene, dok bene miyero eno mak matek. Lok palo ba me ada ma yam gi puonye kwede. Ma miyo en twer choko chuny dano ki puony me ada. Dok twer loy tam pa joma piem kwede. Pien joma gen lu piem tie pol. Joma logo lok ma tere pe ki joma buolo dano. Ma karune dul pa joma miro ni jomu ye Kristo miyero kongu lire. Kori jono miyero ki mi guling wako. Pien giti ka balo dano ma pol. Ki jo may origi duchu pi fuonyo gi ki gin mape opore mape mier gu fuony ki dano pi woro me nongo lim ngat mo achiel ikin jo kurete ma en la nevi gi ki kome yamu wajo ni jo kurete kara duchu gen lu goba le maraju lu woro mal waj kom chaden meno tiada pi meno mier jok gi ki tek wek gu chak beru kini ye me ada. Wek dong pego bet ka ketu chwingi me winyu lok palo judaya me ododo mogo mater pe. Kichiek pa joma gidak lokada. Bot joma leng, jami duchu bene leng. Ento bot joma dongo bale wako ki joma petie kini ye petie gin mo ma leng ki bot gi. Wiyako gigi kome ki tamay igi ma nyuru bot gi bal gi don tiyoko bale wako. Gitujo ki dog gini gingeyo lo ban. Ento dog gi kwere wako ki gin magitimo. Gudogo dong machalo gin ma idano kwero. Joma pe ki winy, mape dong giromo tiyo tich mo mabe. Titu, chura rio. Ento in, fuon gin marwate ki loka da. Lok bot joma doni, gubet joma guwak ke kengi. Joma roma wara, joma loy tam gi kengi. Joma niyegi, kimagi, tikakare, kon gi chung ye mate. Kit meno bene, wach kimon madiru ni gien mier gubet ki woro ikit beru gi duchu. Pegu chok dok jomu kene. Pegu bet joma dong gudoko pipa kon. Mier gubet joma puonyo gien mabe. Kadong guchak puonyo mon matino me maru chok gi kilitieno gi. Dok gubet mon maloyo tam gi ken gi. Mon maleng mapegi tie ki tam mo me charo charo. Magi guwako pachi gi. Mon malukisa kon gi woro chok gi bene. Wek peo mi jo mukene guyet lok palo ba. Kit meno bene, chok chunya wobe ni mier gu gwake kengi. In ki kumi nyute machalo la nen metik mabe iyo dichu. Mi funyu bed mapek la bon gin mo marat iye. Kwoni logo loga da mapek itwer nongo roj mo iye. Weko mi le wiju mak ngat mo mamiero piem kwedwa. Pien pe neno gin mo marat mamiere waj ikomwa. Waj ki upi ni gu wolu dirugi gu yom chwingi iyo duchu. Pegu bedlu piem. Kari kwanyo gen mogo. Ento mier gu nyut ni gen joma genne mabe tutwal. Weki gen duchu gu mi puony palo ba la lawa unen mamwonya. Pien kisa palo ba don nen pilar dano duchu. Kisa menu puonywa mekwer lupo kit pa joma peluor lu ba. kaachiel ki miri duchu me lobo man. Dok fuonyu wa me gwake kenwa, wek wabed ma chunywa ti, kon waluor luban, kon wakor gum magen wa uchung iye. Ena ye me neno Yesu Kristo, luban wa madit, kila lawa, ka uduogo kideyo. En yamu mine kene piwa, me koko wa wako ki bal duchu. Kime lonyo wa, wabed jone ki kome, ma wati ki miri maduong, me tiu tij mabecho. Tiet bot gi lok magi, chok chwingi, doki jok gi kitwe duchu maiti kwere, pe mi ngat mochei. Titu chura dek. Po wigi duchu me mine kengi, ite loch palo loch, ki wigi twe, me beru ki winy, ki me yube, piti utij mo mabe duchu, guwek loko lok marach, ikom ngat mo. Guwek da, gubed jo malo kisa, lunyut woro, bot dano duchu ikar duchu. Pien wan ki kom wa yam kong wa beru luming, jo mapelo winy, yam wa ruenyu wakata, waberu pipa miriwa ki jemi mapatpat ma yomo chwinywa. Wabalu kariwa ira chwiny ki mone. Dano kukwerwa ki wano no wadaki kikenwa. Ento ikari mabe ki mame kisa palobane lawa unen. Eno larwa wako chot. Pepi tich mo ma wan watiu ikit mati. Ento pikisa negire. Ularwa ki pi ma uluwako wa menywa letian meriyo. Kime doko joma nyen pi chwiny maleng. Mayam eno onyo ikomwa maduong ilalawa Yesu Kristo. Wek dongi kwan wani kit wati pikisane. Weko mi wanong kwa mapetum magen wati iye. Lok man lokada, amiru chung matek ikom lok magi. Wek jo madong guyelo ba, gube kitam me mine me tiutij mogo mabecho. Mena yebe, dok beru me kony borjo duchu. Kwe pie mogo me miyo miyo, lok ikom nying kwaro, da kilar lok ikom chik magi duchu pe konyo dok tien lok epe dano makela poka poka ka doy chiko kichiel nyo kirio kwe wege wako matwal pe dang ribe kwede kone ngeni kuri dano nudong ungak wako dok balo kidong ungolo kubwaki kome kene ka bi oro atema nyo tukiko bori ke teke bien bora in Nikopoli. Pien do atyo moko tama me beru kunu ikare me koyo. Ketek me konyo jena, ma en dano ma ngeyo chik, gen ki Apollo, iwot gi, nen ni gin mo peo rembot gi. Dano wabene, miyor gu mine ken gi itik mabecho. Wek gubet ki yo me konyo luwot gi machan mo diyo. Pe gubet machalo yat ma penyak, jo duchu magitie ka chil kweda kany, gu mori, mor jo ma marwa iniye. Kisa palo ba obet kwetu duchu.